galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 27-ka bisha Agoosto sanadka 2018, waxaana naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka ee dalka Suudaan oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho.
Laakiin danta guud oo haddeertan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama maxaa waddanka adduunyada amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesta argagixisada lala dagaalamo. Marka waxa waaye waa konseptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo waddamadooda uusu ku faafin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi gaar ah oo v o a da ay la yeelatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo qodobada wax laga weydiiyana ay ka mid tahay Soomaaliya.
The withdrawal date is based on us being able to defeat Al-Shabaab on the Somalia and the Somali people.
taariikhda bixitaankeennu waxa ay ku xiran tahay inaan ka guulaysano Al-Shabaab iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya oo awooda in ay dhistaan hay-ado amni oo xooggan iyo ciidan qaran oo awooda in ay amnigooda ay maamulaan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ka jawaabayay goorta uu ciidankiisu kala baxayo Soomaaliya. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Guddi gaar ah oo qaramada midoobay ee u xil saartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya lagu hayay ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar inay geysteen gabadfallo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi oo laga tirada badan yahay sanadka la soo dhaafay. waxay guddigaasi sheegeen in ujeedku uu ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo jeneraalada hogaaminaya ciidamada. waruu guddigaasi ka soo saaray isniinta maanta ah xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayay ku baaqeen in taliyihii ciidamada Myanmar General Min Aung Hlaing iyo shan sarkaal oo kale oo lasoo istaajiyey maxkamad islamarkaana lagu soo oogo eedeymo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhan ah bani aadamnimada iyo dembiyo dagaal.
Senator John McCain oo geeriyooday Sabtidii kadib markii uu muddo sanadah la tacaalayay kansarka maskaxda ayaa lagu sharfi doonaa munaasabada ka dhici doona Arizona iyo Washington. McCain ayaa marka ugu horeysa la dhigi doonaa aqalka gobolka Arizona, halkaas oo xaflad gaara loo qaban doono Arbacada, markaas oo McCain noqon lahaa 28 jir. Xubnaha dadweynaha ayaa waxa ay fursad u heli doonaan inay xushmadayntiisa u yimaadaan aqalka gobolka. maalinta Khamiista ayaa xusuus gaar ah oo loo sameynayo waxa ay ka dhici doontaa kaniisadda North Phoenix Baptist Church ee ku taalla gobolka Arizona. meydka McCain ayaa maalinta Jimcaha ah waxaa la keeni doonaa caasimadda Mareykanka ee Washington D C. dadweynaha ayaa lagu marti qaadi doonaa inay halkaasi ugu soo tacsiideeyaan.
saraakiisha amniga magaalada Jacksonville ee gobolka Florida ayaa sheegay in nin hubaysani uu 2 qof ku dilay maqaayad lagu ciyaaro ciyaaraha lagu dhex dheelo kombyuutarada oo ku taala faras magaalaha Jacksonville. taliyaha ciidanka booliska magaalada Jacksonville Mike Williams ayaa sheegay in waqtiga uu weerarka dhacayay ay maqaayadda ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo ka qayb galay tartanka videoga ah ee loo yaqaano Madden NFL. Williams ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in qofka dilka geystay oo isna isdilay uu ahaa David Katz oo ah wiil 24 sano jir ah oo kasoo jeeda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. ninkan ayaa adeegsaday bistoolad sida ay boolisku sheegeen, waxaana uu ka qayb galayay tartan ka socday maqaayadda oo ah maqaayad iibisa cuntooyinka fudud. ma cadda weli in uu yaqaanay dadka uu dilay iyo in kale.
xidigacaanka ah ee dhinaca heesaha ee dalka Uganda ee isu bedelay mucaaradka ee lagu eedeeyey khiyaanada qaran ayaa lagu sii daayay damaanad. Robert Yanguliani oo sidoo kalena magaciisa masraxa loo yaqaano Bobby Wine ayaa isniintan waxaa xabsiga ka sii daayay garsooraha magaalada Gulu. Yanguliani ayaa isaga iyo afar mudanayaal kale waxa la xiray toddobaadka hor iyagoo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday isu soo bax loo sameynayay madaxweyne Yoweri Museveni oo ka dhacayay waqooyiga galbeed ee magaalada Arua. Dibadbaxayaasha ayaa lagu eedeeyey inay dhoolatuus loo sameynayay Museveni ku xayireen dhagaxyo iyaga oo isagoo markaasi ku jiray olole intii ay socotay doorashadii baarlamaanka ee deegaankaasi. Ninkaasi ayaa waa Yanguliani waxa uu ku sugnaa gobolka isagoo u ololeynayay musharaxa mucaaradka. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a ayaanaad la socotaana Washington si toosa idinkaga imaaneysa. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ka bixitaanka ciidankiisa ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto dhismaha ciidanka qaran iyo hay-adaha amniga ee Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in aysan doonayn in uu soo baxo Faaruq dhinaca amniga ah oo Soomaaliya haddii ciidamada nabad ilaalintu ay ka baxaan Soomaaliya. Wareysigaasi oo ay qaaday wariye Easter Githuli Ewart oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee v o a waxa inoo soo koobaya Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Wareysi gaar ah oo uu v o a da siiyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya gobolka sida Soomaaliya, Kenya, South Sudan iyo Ethiopia. Madaxweyne Uhuru oo la weydiiyey waqtiga ay ciidamada Kenya ka baxayaan Soomaaliya ayaa yiri,
"Well, like I said, this is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia."
Tani waa qodob ka mid ah arrimaha aan kala hadli doono dhiggeenna Maraykanka. Dhammaanteen waxaanu ka rajo qabnaa inaan Soomaaliya uga soo baxno waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan. Waxaanu kala shaqayn doonaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay isu xoojin lahaayeen oo ay u awoodi lahaayeen in ay iyaga la wareegaan arrimaha ammaanka dalkeeda. Markaas ayaan awoodi doonaa in aan ka soo baxno oo aan ku soo laabanno xuduudaheenna. Taas waxa ay noo suuragelinaysaa in kharashka nooga baxo waqtil xaadirkan aan u weecinno oo aan uga faa'iidaysanno dhinacyo kale oo wax soo saar leh.
Be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
Madaxweyne Kenyatta oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ka bixista ciidamada Kenya ee Soomaaliya ay ku xirnaan doonto ka taqalusida qatarta Al-Shabaab iyo in la helo ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo la wareega booska ay banayn doonaan ciidamada Kenya ee jooga koonfurta Soomaaliya.
And eliminate this threat that is a threat not just to Kenya but is also a threat to the Somali people themselves. So until we are in such a situation, it is impossible for us.
Waa inaan tirtirnaa khatartan oo aanan kaliya khatar ku ahayn Kenya balse khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sidaas daraadeed inta aan ku jirno xaaladaasi suurtagal inooma ahan inaan dhahno goorma ama taariikhda ka bixista waxay noqon doontaa tani. Ka bixista waxa ay ku saleysan tahay sida aan u awoodno in aan uga guuleysano Al-Shabaab gudaha Soomaaliya iyo in dadka Soomaaliyeed ay dhistaan ciidamo qaran oo xoog leh iyo maamul fulineed oo wanaagsan oo maareeya arrimahooda. Marka waxay ila tahay intaasi ay noqotaa diiradda marka ay timaado goorma ayaan ka baxaynaa. Maxaa yeelay ma dhihi karno waanu baxaynaa oo waxaan ka tegaynaa meel maran. Waa in uu jiraa wax buuxiya booska aan banaynayno.
Madaxweynaha Kenya ayaa soo hadal qaaday isbeddelka ka dhacay gobolka, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed oo ay dhowaan kulmeen. Waxaa la weydiiyey waxa laga filayo hogaamiyaasha gobolka ee uu isagu ka mid yahay.
I think what he expects is our support and I have committed to give Kenya's total support. I believe that he has a vision for his country.
Waxay ila tahay waxa uu iga filayaa taageeradeenna. Waxaan u ballanqaaday in aan siiyo dhammaan taageerada Kenya. Waxaan rumaysanahay in uu leeyahay tiigsi dalkiisa ah iyo weliba tiigsi gobolka ah. waxaan rabaa in aan si dhow ula shaqeeyo isaga si uu u xaqiijiyo arrimahaasi. Waxaan kale oo aan ku faraxsanahay xaaladda gobolka, gaar ahaan annaga oo aragnay isu soo dhowaanshaha Ethiopia iyo Eritrea. Dhammaan howlahaasi waa nabadaynta gobolkeenna. Waa inaan iska riixnaa colaadda oo aan xoogga saarnaa kobaca dhaqaalaha.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale ka hadlay heshiiska ay dhowaan gaareen madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar, wuxuuna ballan qaaday in Kenya ay si aad ah ula shaqayn doonto dadka South Sudan sidii uu dalkaasi u noqon lahaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka hadli doona arrimo ay ugu weyn yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac, sida uu sheegay Uhuru Kenyatta.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment.
Hagaag, wadahadalladu xooggoodu waxa ay diiradda saari doonaan wadashaqaynteenna dhinaca iskaashiga amniga, laakiin waxaan sidoo kale muhiimad siin doonaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn xiriirkeenna dhinacyada dhaqaalaha iyo maalgashiga, innaga oo maanka ku hayno in Maraykanka uu yahay saaxiib weyn oo muddo dheer aanu lahayn xiriir adag tan iyo markii aan qaadannay xorriyadda.
Madaxweynaha Kenya ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee ka socda Afrika oo la kulma madaxweynaha Mareykanka Donald Trump tan iyo markii uu Trump talada Mareykanka qabtay, waxaana madaxweyne Trump uu horey ula kulmay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari.
Aad ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay waraysigii wariyaha V O A da Esther Githu Edward oo ka tirsan qaybta afka Ingiriisiga ay la yeelatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku sugan dalka Mareykanka, gaar ahaan caasimadda DC.
Taliyaha sirdoonka dalka Suudaan Saalax Cabdalla Maxamed Saalax ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho isaga oo kulan la yeeshay agaasimaha nabadsugidda Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen. Ujeeddada booqashadan ayaa Jacfar Kukay uu ka wareystay gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macuw oo ku sugan Muqdisho horeyna uga soo shaqeeyey hay-adda NISA. Haatan waxa uu madax ka yahay Machadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Mas-uuliyiin badan ayaa waddanka yimaado oo ka kala yimaada muxuu ahay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa muxuu ahay afrikaanka iyo carabta intaba. Waxa ay asbaabaha ay u yimaadaanna waxa waaye inay Soomaaliya ay ka caawinaan dagaalkan ay kula jirta muxuu ahay argagixisada, taasoo maaragtay mashaqo ku ah ama dhibaato ku haysa muxuu ahay caalamka intiisa kale iyo gobolka, gaar ahaan Soomaaliya oo maaragtay dhibaatada aragtay ay ka samaynayaan. Marka wufuudda noocaasa marka ay yimaadeen waa wufuud tayada iyo sare u qaadaysa aqoonta ciidamada ammaanka. Waxaan ognahay EU da inay joogto, waxaan ognahay inuu Mareykanka joogo, waxaan ognahay maaragtay dowlado kale oo maaragtay carbeed ay joogaan oo intaba maaragtay ay ka caawinaan Soomaaliya si ciidankeeda u noqon lahaa ciidan guto waajibaadkiisa shaqo iyo muxuu ahaa iyo aqoontiisa sare loo qaado.
Colonel, waxaad sheegtay in ay qayb un ka yihiin wadamada doonaya inay sare u qaadaan tayada nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxaad ka dhawaajisay in dalal fara badan oo Yurub iyo Afrika iyo wadamo kaleba isugu jira ay arintaasi lug ku lahaayeen. Ilaa iyo haddana wax muuqda oo la taaban karo oo horumara oo laga sameeyey ma jirto. Maxaad isleedahay caqabadu waa ay tahay?
2011-kii waxa waaye shabaab waxa ay ka dagaalamayeen Boondheer iyo Cabdicaziis iyo magaalada Muqdisho inteeda badan iyaga haystay, waxaana looga saaray awood iyo aqoon iyo cudud ciidan oo maaragtay waddanka maaragtay magaalada oo dhan looga saaray iyo hareeraheeda. Caqabada way jiraan, caqabada dhaqaalaha iska jiro waayo, sababtoo ah markii ay khubarada amniga caalamka markii ay maaragtay ay falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee amni lagu sugi karo ama aad ku heli karta muxuu ahay informationka ama xogaha cadowga, waa dhaqaale markii ay yiraahdeen ayay midda saddexaad waxa ay ugu dambeysiyeen yiraahdeen kadibna waa farsamo. marka isku duwidda iyo abaabulka ciidan waxa waaye dowladda way wadaa, waxaana waaye guulo badan ayaa laga gaaray oo waad garan kartaa hay-adaha amniga inta shabakaada oo maaragtay ay soo abaabuleen inay dadka ku dhibaateeyaan oo maaragtay magaalada Muqdisho oo shabakadii ugu khatarsaneyd ay kamid tahay muxuu ahay oo la yirahdo muxuu ahay shabakadii Shucayb oo aada aragtay intaasoo xildhibaana iyo intaasoo waxgarada dilin. ugu dambeyntii maaragtay iyagana maaragtay in xukunka iyo sharciga wadanka ugu degsan looga taqalluso.
Sidaad ka dhawaajisayba wadamo fara badan oo iyaga la fahantooda isdiidan siyaasad ahaan ayaa ku lug leh sare u qaadida iyo tayeynta aqoonta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Sidaad ka dhawaajisayba dadka qaar baa aaminsan in wadamadaasi iyaga ujeeddo u gaara ay leeyihiin oo ay yimaadaan marka ay xogta iyo sirta wadanka helaanna ay ku kala dareeraan oo ay isaga socdaan. arrinta maxaa ka jira?
horta siyaasadda caalamka waxa ayna tusaysaa marka dhinaca amniga muxuu ahay loo dhaqaaqo dowlad kasto waxa waaye danay leedahay, annaga xataa danaan leenahay. danta ugu weyn oo aan leenahay waxa waaye in mashaqadan iyo dhibaatadan iyo argagixisada ay ku hayso muxuu ahay wadanka in maaragtay lala tacaalo cid kastoo maaragtay Soomaaliya ka caawinaysana way soo dhaweynaysaa. laakiin danta guud oo haddeertaan adduunka oo dhan ka dhexeeya amnul caalami ama muxuu ahay wadanka adduunyada amniga adduunyada ka dhexeeya waxa waaye in meel looga soo wada jeesta argagixisada lala dagaalamo. marka waxa waaye waa conceptigaas ama caqiidadaas waa waxa ay Soomaaliya u caawinayaan in muxuu ahay dhibka annagana haysto oo wadamadooda uusan ku faafin.
wafdigan heerka sare ah ee ka socda sirdoonka Suudaan ee hadda ku sugan magaalada Muqdisho maxay uga baahan yihiin ama ciidamada nabad sugidda ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya maxay kaga baahan tahay Suudaan 1, 2, iyo 3 maxaa ugu muhiimsan?
dowladda Suudaan safaaradooda way furneed, kama aysan bixin wadanka ilaa burburkii uu dhacay. waxyaabaha ugu waaweyn oo ay samaysteen waxa waaye waxaa qeyb ay ka qaadatay inay dib u dhiska waxbarashada bahda waxbarashada iskuullo badan ayay fureen, arday badan ayay jaamacadahooda u qaadeen oo ay wax soo bareen. marka waa dowlad markasta muxuu ay garab taagan in dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa ay caawinaan. dhinaca ammaankana markasta waxa waaye qeybay ka ahayd oo booliiska ayay soo tababareen, militariga ay soo tababaraan oo sugida ay soo tababaraan, sida dowladaha kaleeta maaragtay uga caawinaan Soomaaliya dhinaca amniga iyo difaacaba.
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macow oo madax ka ah macxadka daraasaadka amniga Soomaaliya. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukaay.
wararkani warbixinadan waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatana Puntland, baarlamaanka Puntland ayaa maanta diiday mooshin ka dhanahaa shirkadda DP World oo baarlamaanka ay keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
ilaa 23 xildhibaan ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshin ka dhanahaa DP World oo dhowaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid a xildhibaanada. waxaana ogolaaday in laga doodo ilaa iyo 10 xildhibaan kadib cod gacantaaga. xildhibaanada keenay mooshinka ayaa ku dooday in DP World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xildhibaanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso. kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa 2 waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mushinkaasi. Mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Inta badan khasaaraha ka yimaada shirkadaha ganacsiga iyo dadkaba waxa ay ka soo kabashadooda ay ku tirsan yihiin nidaamka ku dhisan dhaqan, kuwaas oo ay dhaqaalaha ay ururiyaan hadba cidda dhibtu ay ku timid qoyskoodu. Hase ahaatee, waxaa magaalada Hargeysa ku soo badanaya shirkadaha caymiska Yusur Aadan Abraar oo waqtiyo kala duwan ka soo shaqeysay bankiyada, marna ahayd guddoomiyihii hore ee Bankiga Dhexe ee Soomaaliya, ayaa ka mid ah dadka shirkadahaasi hirgeliyey. Wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Yusur kula kulmay Hargeysa, waxaana uu weydiiyey shirkadan ay aasaaseen.
Shirkadan Horn of Africa Insurance baa la yidhaha. Waxaa waqtigan aasaasnay waxa weeyaan sanadkan bilowgiisii Horn of February, laakiin waxay naga qaadatay muddo intaanu meesha hagaajinaynay wax isku dubaridaynay. Markaa rasmi waxaan u bilownay June 2018.
Marka la yidhaahdo caymis, dad badan oo Soomaaliyo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inaanay fikir wanaagsan ama faham wanaagsan ka haysan caymisow maxaa tahay, waa maxay halkaad u jeedaan markaad u sharaxayso qofka aan fahamsanayn ama adiga qabanaysaan?
IMS waxa weeyaan horta waa arun oo dadka Soomaalida umay baranin. Baryihii intayna dowladdii hore ee ayna dhicin way jiri jiray Soomaaliya shirkad IMS ah, laakiin intii dambe demay jirin. Waxa dadka dibadda jooga way fahmayaan, laakiin dadka wadanku ma fahamsana. IMS waxa weeyaan inaad maaragtay gaarigaagu haddii uu accident galo, halkii aad dadka bulshada qabiilka odhan lahayd wax iga bixiya. Haddii aad caymis gasho, shirkadda caymiska kaa bixinaysa kharashka gaarigaaga ku dhacay, ama burbur ha noqdo, ama maxay ahayd ee haba lumo gaariguba oo degabigii soo habaaboo, shirkadda ayaa la wareegaysa. Markaa taasi waxay keenaysaa baahidii dadka aad baryaysay mar walba qabiilka inay ku caawiyaan ma baahanaysid.
Markaad eegto nidaamkaad carabaabtay ah in dadku ay ku dhisan yihiin ama sidan bulshadu dhisantahay ay isugu xidhan yihiin odayaal dhaqameed, in shilkii dhacaama wuxuu yimaada qaadhaan la ururiyo, sidee bay suurtagal u tahay qof intaas oo qarni kusoo dhaqmay habka noocaasi inuu la qabsado nidaamkan cusub?
Horta dee systemka waan maanta haysanee odayada iyo bulshada maratay dadka caawinaysa aad iyo aad bay u fiican tahay. Oda waa dhaqankeenii Soomaali weligeed ba ku dhaqmaysay. Haddana waqtigan casriga dee waxba isbedelaya. Markaa maxay ahayd isbedelkaana? Waxaa ka mid ah inaad adigu aad lacag yar bixiso bil walba, gaarigaaga ka bixiso ama gurigaaga ka bixiso ama caafimaadkaaga u bixiso, oo kabacdi markaa haddii wax kugu dhacaan ama gaariga ku dhacaan ama guriga ku dhacaan, hanad u baahan inaad bulshada dadka dib ugu noqoto iyo qabiilka anad odhanin caawiya. Dee adigu shirkadii aad caymiska ka qaadatay iyo markaa ku caawinaysa oo dee wixii kharasha kaa bixinaysa. Markaa caymis waxay ka mid tahay dad fara badan baa isku imanaya oo maxay ahayd yacni wadaagaya wixii khasaare ah. Qof walba markuu bixiyo dadku kharash ma wada galayaan, maxay ahayd shil ma wada garayaan. Waxaa laga yaabaa laba qof, saddex qof inay galaan ama toban qof. Markaa tobanka qof dadkii kale de iyaa maaragtay waa iska caawimo kale oo gooniyo oo dayaro casri ah oo dadkoo dhan maaragtay isku wada imanaya iscaawinayaan oon qabiil ku dhisnayn oo casri ku dhisan un wey.
Yusur, in badan baad ka soo shaqeysay bangiyada ama nidaamka bangiyada iyo dhaqaalaha ku salaysan wadamo kala duwan oo badan baad ka soo shaqeysay, Bankiga Dhexe Soomaaliya guddoomiyaheedi waqti baad ahayd. Markaad eegtay inaad sameyso aasaasto shirkada noocana, baahida adiga ku muuqatay maxay?
Baahida weyn ay muuqatay waxa weeyaan wadan aanan maaragtay caymis lahayn adduunka ma jiro. Wadankana horeydeega way jiraan caymis oo naga soo horreeyey, laakiin haddana kambani kaliya kambani laba kambani kuma filanayaan. Waxaa loo baahan yahay in la qaybsado wixii maaragtay dhibaato timaada in la qaybsado. shirkad kaliyeen oo ma bareeri kartay inay kaliye qaadato waxa soo maragtay waxay shil ku yimaado wadanka marka wadan aan caymis lahayn ma jiro marka waxaan arkay baahida Soomaaliland ka taala in maxay ahayd shirkad caymis oo kale oo international ku xiran oo shirkadaha adduunka ku xiran sanana kuugu xiranna inay soo gasho ka badii maxay ahayd wadamada doonaya inay wadankan dhaqaale gashadaan waxay had iyo jeer ka baqaan meel ay inay caymis wanaagsan oo aydan deemaarta ku kalsoonayn una jiro marka waxaan rabnaa hadii aan caymis lagu kalsoon yahay duugu kalsoon yahay dhisno marka waxa ku soo dhiranaya shirkadaha ama dalalka doonaya inay wadankan galiyaan maalgelin galiyaan iyo ku soo dhiranaya because qof walba wuxuu rabaa maalkiisa in insurance la siiyo caymis la siiyo midda labaadna waxaan soo kordhinaynaa de wax weyn inaan shaqaale abuur ina shaqaabuur sameeyno wadanku wuxuu baahanyahay shirkada shaqaabuura anako dursado cusub oo bardhow balowna hadana ila 10 qof way ka badan tahay inta aanu maanta dad qoranay Hargeysa Barbaraba waxaan jecel lahay inay aad iyo aad u sii badato dadka noo shaqeynaya jecel lahay markaan business ka si fiican dirno ugu bilaabmo waxaan doonaynaa inaan u geysto Afrika dhan sida magaca ayaguba sheegayo Horn of Africa geeska Afrika inaan ugu shirkadu ay ku fido geeska Afrika dhan
taasina waxa ay ahayd Yusuf Aadan Abraar oo waqtiga kala duwan ka soo shaqeeyay bankiyada marna ahayd gudoomiyihii hore ee bankiga dhexe ee Soomaaliya haatanna xarun ay miska furtay magaalada Hargeysa waxaana uu warramaysay Barxad Maxamuud Kaariye
Taliyaha tirsan jabhada ONLF oo yiraahdo Cabdisamad Saxane Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay xabad joojinta ee ururkaasi dhawaan ku dhawaaqeen kadib markii dawladda Itoobiya ay ururkaasi ka saartay liiska argagixisada. Jamaal Axmed Cismaan ayaa wareystay taliyaha waxaana ugu horeyntii weydiiyay bal sababta arrintaasi ku keentay.
Waxaa sababay inaan xabad joojinta ku dhawaaqno muddo dheer ururku u dagaalamayay oo inuu xorriyadiisa helayo masiirka ummadiisa u dagaalamayay marka Itoobiyana argagixiseena ku saabadeysay laakiin isbeddelka Itoobiya ka yimid baa keligii uma aha ururo badan oo Itoobiya la dagaalami jiray ka saaray liiska argagixisada waxyaabo fara badan oo golaaday maxaabiisihiisii daayay saraakiishanadii oo TPLF iyo DRDF ay u xidhnaayo ciqaabo badan lagu hayayna sii daayay taa darteed xal uu ururku qaatay baa xabadda loo joojiyey
marka xabadda aad joojiseen mamsi ku meel gaar baad u joojiseen mise si guud ahaan baad u joojiseen wada hadal ayaad haddii wixii ka dambeeya aad wax ku raadin doontaan
xabadda si guudna lan joojiyey si ku meel gaar loo joojiyey inkastoo waqtigeedan la sheegin doon ururku gaadhay marka waa xilli cayiman lama sheegin laakiin xabadda waa la joojiyey oo ururku uu joojiyey waana go'aan ururka ka soo baxay oo la isla qaatay weyn
hadda meeliya joogteen oo dhufeysyada ahaa hadday jiraan miyaad ka soo baxdeen
anagu sideedaba dee urur baan ahay dibadda joogo oo goodhufeysa kuma jiro magaalooyina marka waa caadi dee dhufeegii sidaa anuga hawlgeli jirnay inu joognayn baan nuu joognay lahaatan
waxyaabaha kale ee aad joojiseen maxaa ka mid oo aan ahayn xabadda iyo dagaalka
waxyaabaha aan joojinay kale dee waxaa ka mid ah in maaragtay anagu isu socodka dadka iyaga ee markii horeba moogta ay xadinaaye la xidhi jiray la xasuuqay kastaba inay dee iska furan tahay oo wadanka ay soo qaatay wax kaloo dee anagu saa'id oo xorriyadii aanu doonaynay ka baxsan oo aan anagu horta markii hore cidnala ku haynay ma jirto Itoobiya waxaanu ka doonaynay waxaana unba ahay wax keeda maanaan isu haysan marka wax kaloo dee anagu hadda aan joojin anagunba wax rabnay waxaanagu inaan naloo diidanaa aan gumaysay inala gumaysanayay waxaanagu inaan joojino kala Itoobiyana dhex yaalla muusan jirin ba
ma la oran karaa arrintani xabad joojinta aad ku dhawaaqdeen iyo isbeddelkan ku yimid Itoobiya wuxuu yimid xilli awooddiinii ay sii wiiqantay marka la fiiriyo muddadii aad dagaalka kusoo jirteen iyo awoodda ciidamadiina ka soo horjeeday oo waqti aad rabteen uu yimid isbeddelkan iyo xabad joojintaba
awooddanadu horta sideedaba ma ayna wiiqmin ba waa awooddanadu bulshadii ogaadeen iyadee waa la laayay waa la dilay waa la dhacay waa la kusaday waa la baraciyey ha ahaatee laakiin maysan wiiqmin awooddanadu inaysan wiiqmin dee awooddu sideedaba labada ciidan ee isleynaya maaha waa bulshadii ciidanku ka soo baxa ka yimaada bulshada gobolnimo doon ahayd marka mayna wiiqmin wax ku keenay inaan xabadda joojino awooddeenna wiiqantay maaha ururku waa sidiisii waa dhisan yahay ciidankii sibaa dagaalamayay bulshadii sibaa garab taagnayd ee adduunku ka jira marka haba yaraatee wax kallifay ma jira inaan xabadda wiiqnin joojimin
maadaama aad ku dhawaaqdeen in xabad joojin aad gasheen oo hadda wada hadal aad wax ku doonaysaan ciidamadiidii ka soo horjeeday ama aadan kuwa deegaanka ama kuwa kale ee dagaalka idinkula jiray? Waxaad kulanteen ma jiraa?
Horta ciidamadaasi waa kuwii dagaalka nagula jiray oo marna annaga weerari jirnay, marna iyagaana weerari jiray. Xabaddu saas bay ahayd. Marka xilliyanka intii dee xabad toosinta ku dhawaaqeen iyo deegaankii maaratay, dee isagiiba ciidankii deegaankii iyo madaxdiisii iyo ismaamulkii Soomaalida oo la dhex galay isagii waa fadhiistay. Haddoo dee goobaan ku dagaalami jiray, hadda bulshadiin baa iska joogtay annagii. Hadda wax kaloo dhibaato oo ka jirta xabadda naga dhex socotaa ma jiro.
kaasi waxa uu ahaa Cabdisamed Saxane Cumar oo ka tirsan jabhadda ONLF, waxa oo ka mid ah tali oo ah taliye ka tirsan jabhadda ONLF, waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a qaybta dambe ee idaacaddeenna. waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka dooda gaaban, ciyaarihii, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo rugaal celisa.
Senator John McCain oo geeriyooday sabtidii kadib markii uu muddo sanad ah la tacaalayay kansarka maskaxda ayaa lagu sharfi doonaa munaasabada ka dhacaya Arizona iyo Washington. McCain ayaa marka ugu horreysa la dhigi doonaa aqalka gobolka Arizona, halkaas oo xaflad gaara loo qaban doono Arbacada, markaas oo McCain noqon lahaa 28 jir. Xubnaha dadweynaha ayaa waxay fursad u heli doonaan inay xushmadayntiisa iyo tacsiidayntiisa u yimaadaan aqalka gobolka. Maalinta Khamiista ayaa xusuus gaaraha loo sameynayo, waxay ka dhici doontaa kaniisadda la yiraahdo North Phoenix Baptist Church ee ku taala gobolka Arizona. Meydka McCain ayaa maalinta Jimcaha ah waxaa la keeni doonaa caasimada tan Mareykanka ee Washington D C. dadweynahana waxaa lagu marti qaadi doonaa inay halkaasi ugu soo tacsiidayaan.
Guddi gaar ah oo Qaramada Midoobay ay u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta Rohingya lagu hayay ayaa ku eedeeyay militariga Myanmar inay geysteen gabudfallo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ahaa qowmiyaddaasi laga tirada badan yahay sannadka lasoo dhaafay. Waxay guddigaasi sheegeen in ujeedku u ahaa xasuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalami ah si loo maxkamadeeyo jeneraalada hogaaminaya ciidamada. war uu guddigaasi ka soo saaray Isniinta maanta ah xarunta Qaramada Midoobay ee Geneva ayay ku baaqayaan in taliyihii ciidanka Myanmar General Min Aung Hlaing iyo shan sarkaal kale loo soo istaajiyo maxkamad eedeymo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhan ah bini aadanimada, iyo dembiyo dagaal.
mar kale galab wanaagsan ah dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Mareykanka waxa ay waayeen nin qaran oo aada loo ixtiraamo, halyay isku qanacsanaa dagaalyaha naftii hore ah oo soo dagaalamay waa Senator John McCain oo dhintay sabtidii isagoo ay da'diisu ahayd 81 sano. waxa uu muddo la xanuunsanaa cudurka kansarka. Michael Bowman ayaa warbixintan ku eegaya noloshiisii iyo xasuusta John McCain oo lagu yaqaanay adeega bulshada. waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
bilihii uu xanuunka soo ridanayay waxa uu Senator John Sidney McCain uu si hal adeeg leh uga hadlayay arrimaha Mareykanka.
We are blessed. We are living in the land of the free. The land where anything is possible.
Naxariis ayaanu haysanaa. waxaanu ku noolnahay dhulkii xorriyadda, dhul ay wax walba suuragal qofku u yihiin. Senator McCain waxa uu si adag uga soo horjeeday xilligii ololaha Trump iyo weliba kadib qaar ka mida siyaasadihiisii. John McCain waxaa dhalay aabba jeneraal ahaa, isaguna waxa uu noqday duuliyo ka tirsan ciidamada kaasoo duulinayay diyaaradaha dagaalka. dagaalkii Vietnam ayuu ka qayb galay, waxaana la soo riday diyaaraddii uu duuliyaha ka ahaa isagoo loo qabsaday maxbuus ahaan sannadkii 1976. haddaba sidee ayay ku timid inuu Senator McCain muddo sannado ah uu maxbuus ahaado? Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha caalamiga ka faallooda iyo Mareykanka ayaa arrintaasi sharxaya.
runtii taariikhdaasi waxay ahayd arrinta ugu cajaa'ibta badan, sababtoo ah ninkan waxaa dhalay nin janan ah oo markaas ciidanka badda haystay, isagoo pilot ah ama duuliyo ah iyo wuxuu kusoo dhacay goobtii dagaalka. waa la qabtay, qoladii Vietnamiiska ahaa u haystay. waxay markaa yidhaahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markay ogaadeen ninkaasi waa ku sii deyneyna. Dabeeto weeye marka uu leeyahay waraniga haddii aan dadkii ilaahay raa oo maxaabiista ahaa iyo waxaasoo dhan layla sii deyneyn keligay layma sii deynayo. Halkaasay shan sannadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto. Marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka Maraykanka ahi xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaasay ka timid.
19 sano kadib ayuu Makeen ku laabtay Vietnam isagoo senator Maraykan ah, wuxuuna hadal u jeediyey dadka reer Vietnam isagoo yiri:
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion that
Feria waxa jira shakhsiyaad suxun ee la dhaqmay intii aan maxbuuska ahaa. Waxaan rajaynayaa in aan mar dambe aanan arag kuwaasi, balse ogaada taasi ma aysan bedelin fakarkayga ahaa in dadka reer Vietnam ay yihiin dad wanaagsan iyo saaxiibo fiican. Waana u baahanahay, iyana waa noo baahan yihiin. Makeen waxa uu si aad uga soo horjeestay siyaasaddii Mareykanka ee horraantii 2000 oo uu ku jirdilayay maxaabiista looga shakiyo argagixisanimada inay xiriir la leeyihiin, inkastoo uu taageersanaa dagaalkii Ciraaq iyo Afghanistan. Mararka qaar waxa uu senator Makeen u muuqday mid ka fakar duwan xisbigiisa, waxyaabaha qaarna ku raaca dimuqraadiga ama fakar madax bannaanka qaata. Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee senator Makeen ayaan weydiiyey fakarka Makeen halkii uu ku salaysnaa.
Wuxuu ku salaysnaa ninkani wuxuu ka soo haray generationkii, yacni raggii la dhihi jiray statesman ama odayaasha xisbiga jamhuuriga ee aaminsanaa in had iyo jeer talabu markay isugu soo biyasho wato in waxa laga doodaya markaasi ay qaranka waddanka u fiican tahay hadday u arkaan haba wataan xisbiga kale ee dimuqraadiga inay ku raacaan oo ina xisbiga had iyo jeer ka hormarinin talada qaranka. Taasay ku salaysneyd waana mabda yacni isaga uu ku caanbaxay oo dhammaan lagu ixtiraami jiray wadadweynaha Maraykanka iyo siyaasiyiintuba labada dhinac oo kasoo jeeda ay had iyo jeer xushmo ugu hayn jireen oo ogaayeen had iyo jeer waxa uu aaminsan yahay shaqsiyan inay sax tahay.
John Makeen waxa uu 2 jeer u tartamay madaxtinimada Maraykanka isagoo ah jamhuuri madax furan, wuxuuna 2008 xaqiijiyey inuu noqdo musharaxa xisbigiisa isagoo kula tartamay Barack Obama. Xilligii Obama waxaa lagu xasuustaa markii uu difaacay ninkii la tartamayay xilligaasi, madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, oo haweenay ka mid ahayd dadkii isugu soo baxay Makeen ay ku tilmaantay inuu yahay ajnabi carab ah, isagoo yiri:
No, ma'am.
Marwo, waa nin aqyaar ah oo qoys, waa muwaadin. Haddaba sawir sidee ah ayay ka bixisay John Makeen difaacay oo Obama difaacay xilli ay ku tartamayeen madaxtinimada Maraykanka? Waa kan mar kale Murshid Baaruud.
Waxay ka bixisay wixii laga aaminsanaa oo ahaa in aan lagu aqoonin dhaqan xumo amase meelaha siyaasadda uusan ka dacaydin jirin kana caayi jirin ragga ay siyaasadda isku hayaan. Hadalladiisi haddaad xasuusato Falastiin waxaa ku jirtay markii haweenadaasi ay ku jiray ninkan waa carab, ma aha buu yidhi, waa nin ikhyaar ah, waa nin fiican, waxaanu keliya isku diidanahay meesha waddankan loo qaadayo iyo qaabka siyaasadeed ee waddankan loogu horumarin karo iyo cidda waddankan u roon inay maamusho, laakiin ma su-aalaya buu yidhi, amase waxba ka wax xun oo shaqsiyadiisa ku saabsan ma laha buu yidhi madaxweyne Obama. Taasi waxay sababtay in dhammaan dadweynihii meesha fadhiyay intooda badan iyo intii xataa isaga fikirahaan ka soo horjeeday ay xishmad dheeraada ugu qaadaan John Makeen xataa haddii aysan u codeynin oysan siyaasad ahaan aysan taageersanin.
John Makeen markii uu tartankaasi ku guul dareystay waxa uu ku soo laabtay sanadka isagoo sii watay u ololeynta in Maraykanku dunida la yeesho xiriir wanaagsan iyo dhismaha militari xoogan oo Maraykanku yeesho, wuxuuna ahaa madaxa guddihoosaadka ciidamada Maraykanka ee aqalka sanadka. John Makeen waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa codkiisii diidmada ee baabi'iyey barnaamijkii caafimaadka ee uu Trump doonayay inuu meesha kaga saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare, waxaana taasi ay xumaysay xiriirkii kala dhexeeyay madaxweyne Trump oo markii horeba aan wanaagsanayn. John Makeen waxa uu saaxiibo ku lahaa labada xisbi ee Maraykanka, waxaana saaxiibadiisi dhinaca kale ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Dhiirranaan iyo daacadnimo, ma jiro wax ka wanaagsan oo aan ku tilmaami lahaa ninkan aynu caawa maamuuseyno, saaxiibkay John Makeen. meydka Senator McCain ayaa loo soo duulin doonaa magaalada tan Washington, halkaasoo la geyn doono aqalka Kongreeska oo looga tacsi gudan doono. Waxaana la filayaa in lagu aaso qabuuraha ciidamada ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland ee duuleedka Washington DC.
Warbixintii Michael Bowman uu ku diyaariyay geerida Senator John McCain waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iman.
marka laga galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Seenaba Bakar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar. Dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorashooyinka 2020-ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Haddaan kugu horeeyo Xasan Kaynaan, maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo howlihiisa?
Dastuurku marxalado badan oo soo maray. Anigu waxaan ka mid ahay 8 sano oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tiishiikh Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxaa lagu dhaqmayay axdi qarameed. Axdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado. Hadba meel uu isoo taagay 2012 ergooyin macnaha laga keenay gobollada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleedyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaadayo. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshuhu wuxuu yahay dowladdan hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wadaa dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020-ka doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmin loo badiyo, culimada diinka la tuso, macnaha waxa jiray wax diinta Islaamka soo kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga haray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay, si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka baxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaraddu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku horgudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kastoo Soomaali ay degan tahay, dastuurkaasi ma dhameystirmayo. Waxa hotel lagu shiro oo la isugu yimaadana uma arkaya anigu wax ma garanaysaa macnaheedu kusoo kordhiyo. Ma sahlana dastuurku. Dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo, waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa. Dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xildhibaano 200 iyo 375 ahaa oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday. Waxaa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo. Marka wax 2 sano lagu keeni karo iyo muddo 1 sano amaaha. Dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay in dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya. Ma jirta ee 2 nin baa hotel tagaya, wasiiraha imanaya, xildhibaana imanaya, dadka deegaanka magaalada waxa weeye ururada bulshada loo yeeriya xalale dastuur baa la sameeyaa. Dastuur sida kuma noqonayo. Marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin. Dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer. Anu taasan qaba
adawasta professor Maxamed Xasan Kaynaan Xalane, waad maqleysaa professor Maxamed wuxuu leeyahay hawshu maahan wax fudud,
oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay. Adigu maxaad aragtaa?
Walaalkay Maxamed Barasoorku waa mahadsan yahay. Anigu waxaan horta leeyahay toorto sax weeye, dastuurku ma sahlana, laakiin qaab aan ku kala duwanahay walaalkay. Cunugu hadda martuu dhasho muu hore ka socdo, horta lama yiraahdo, waa la barbaariya. Marka dambe markuu socod bilaabo, mid dheer wax waaraha u gelaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaniinta iyo siyaasiinta, shirarkan daahfurka hadda loo wado qaabkaasi ku jira, iyo ururada haweenka, markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka jaagtar ahaan la qoro, waxa laysla soo gartay intaas abaabi soo ku jira. Walaalkayo, degdegin xilli baa noo harsan, xilligii dadka shacabka la horgeyn lahay ayaa noo harsan, waana soo dhowdaa sida aanu ku maqlay. Marka anigu aan isla sugno, wasaaraduna waa sidaan u sheegay, had diyaariso wixii ummadda Soomaaliyeed laga dhaadhici lahaa oo 2020-ka la hor maareeyo doorasho sax ah loo geli lahaa oo qof iyo codkiisa.
Professor Maxamed, waad dhageysanaysaa dooda xilibaan Xasan Kaynaan.
Xildhibaanka waa dhageysanayay. Inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ay isugu yimaadeen madasha wadatashiga xagga maxay ahayd dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, khayraadku kale way ku heshiiyeen, laakiinse wax badan baa qabiyaa. Iyadoon dastuur aanu dhammaystirnayn waxba laguma heshiin karo. Midda kale, xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal. Qoraalka wasaaradda lagama rabo. Wasaaraddu guddiye diyaarinaysa ay u diraysaa degmooyinka iyo gobollada. Fikradaha lasoo ururiya la qori doonaa. Wasaaraddu waxay xawligaas iyadu xil saarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto. Dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka, hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa, ay horta buug lagu qorayaa. Laakiinse wax niman intay meel fariisteen, inta meenta lasoo qoro dad loo qaybinaya, dastuur ma noqonayo. Caqabado fara badan buu weliba keenayaa, degdegaasina wuxuu keenayaa. Waa horaana looga seexdo xildhibaanku taariikhdii isagu xildhibaanka qaranka ahaa ilaa iyo labadii xukuumadoodu soo maray ilaa abtinow hadda oo 2018-ka. Waxaban hadda ku leeyahay iska daaye furkii waxaa ka maqnaa Jubbaland ba ka maqnay kuwii kale laftooda xataa July gudaha ka dhacay magaalada Muqdisho Jubbaland way ka maqnay. Hadda halkaas waxaba kala qaybsanaan kale oo waxa soo food saartay u baahan iyaga in la isku raadiyo oo horta xal laga dhex raadiyo. Dastuur lama ba gaarin. Dad kale aragti duwan dastuur ma keeni karaan, qoraalkoodana cid ma qaadan karto. Intani fadhida haday hal maamul goboleed maqan yahay, waxba ma dhameystiri karaan. Waa in la raad maxaaba maamul goboleed loo gud maxaaba loo gudbi dadweyne iyagiibaaba maqan madaxda ahaaye meesha magaca maamul goboleedka ku hadlayay. Marka waxaan qabaa waa la sii kala fogaanayaa ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kabacdina dadweynaha loo bandhigaan qabaa, taasina 2 sano iyo 5 bilood kuma filan.
Waxaan siinayaa Xasan Kaynaan.
Aqbado waa imaanaya 12 aqbadooda imaanaysa Jubbaland iyo waxyaalahan uu sheegay iyo Hirshabeelle waa imaanaysa, waa iska imaanaysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan. Aniga markii xilligii ay ku meel gaarkii maba lahaynba waxaanba oo magaalo iyo dastuur iyo warka xadqarameedkii markaas la haystay waa maxaa xadqarameedka la haystay la dhigi jiray. Marka horta aqbado waa imaanaysa baashu marka meeshay ka timid. Maanta markii la fiiriyo meel fiican bay maraysaa sida aniga fikirkaygu qabo oo la iskaga soo dhawaa karo oo inta hadda maqanna maaragtay wax la isla fahmi karo. Haddaba gudiyadii waa la wadaa sidaan aniga maqashaysanahay. Gudiyadaas waxay gaarsiin doonaa qof iyo cod insha allahu dadka shacabka Soomaaliyeedna inay ku faafiyaan waxa dastuurku la qorayo nuucu yahay iyo waxa la qaadanayo oo macnaha doorashada dhowr nuuc ducda caalamka. Doorashada qof iyo codka qaabka loo adeegsanayo ayaa imaan doonta kulli la qeexaya, waana la gaarsiinaya maamul goboleed ee wax Soomaali ku qaraacdo. Anigu sidaasaan dheelaha waqti fiicanna waa haysanaa hadii lahay inmo, laakiin waa haddii aan isla fahanno oo Soomaalidu qof walbaaba dhaahdo warsaan caqabadaas uga soo baxna, laakiin haddii la seexdo laga bixi maayo weligeed.
Professor Maxamed
wuxuu yidhi sida khayraadka loogu heshiiya lagu heshiin karaa arrimaha kale ma qaba anigu. Sid baa ku jirta dastuurku iyo siyaasaddu kala laba weeye. Waad ogeyd beri dhexda ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isbarbaryaac ba ka dhacay awood qaybsiga. Haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayd waxa jirta wax dowladda dhexe aan looguba gelin baa jirta asalkeedaba. Civil aviation-ka maaliyadda iyo lacagta aduu gaashaandhiga siyaasadda arrimaha dibadda. Waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yidhaheen annaga hawshaasi hawl noo taalbama oo Imaaraadka Carabta la soo dhiilgareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogeyd arrintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhacay. Waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaanu isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Aragti iyaga madaxda ka timid bay wax ku wadaan. Waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa. Anu taasaan qaba. Haddii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga kheyraadka iyo go-aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan. Xasan Keenan, ma kula tahay in heshiis guud ay dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaari karaan iyadoo ay hadda kala aragti duwanaan muuqato?
Horta gobol kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhan waa ka buuxaa, gobol kasta waa ka buuxaa iyo maamul kasta, laakiin isku dheelitir la isku baalans kareeyo u baahan yahay. Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aada dad ugu goba waaye, hadday siyaasiyiin yihiin iyo haddii ay yihiinba shacabka yihiin, aada dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye. Aniga marka waxaan qabaa waxa aqoondayn doona guddi isku dhaf ah oo maamul goboleedyada ka yimaada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo siyaasiinta guud ahaan ka yimaada iyo dowladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka. Simple waaye, heshiis guud waa laga gaari karaa, waayo dal barwaaqaan haysana, dalkanagu waa barwaaqo, waa naga badan yahay, caalamka oo dhan isoo shaqo tagaya haddii kheyraadkan la waxeeyo. Marka waa lagu gaari karaa, waa iyadoo dastuuri looga gaaran oo af oraal looga gaarinay ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii kheyraadku dalku ugu jiro iyo sida loo qaybisho, sidaas weeye.
Qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna, waana tan sababtay in khilaafaadyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dowladihii dalka isaga dambeeyey. Marka inta hadba meel lagu dhici lahaa, maxay kula tahay Professor Maxamed in dowladda ay sameyso? Ugu dambeyn gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Wax kasta waxa ka horeeya horta in marjac la helo oo dastuura. Dastuurkuna waxay ahayd hadda maahe 2020 hadda la sugayo 2 sano barku nooga dhameeyin maahe, ka hor bay ahayd in juhdi badan la geliyo. Waad ogeyd dhibaato badan baa naga soo gaaray hadda waddankeena, waad arkaysay dowladahan hadda soo maraya, hadda dowladan leedi ku meel gaarka way ka baxday. Waxaa lagu kala bixi waayay gudoomiyaha baarlamaanka, waad arkaysay iyadoo qodobada suuriyo kale hagaya jirin, khayraadna halkaaba iska dhig. Waad ogtahay goboladii loo oran jiray Waqooyi Galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan u nahay oo kan waan ka madax bannaanahay, Soomaaliya markii hore kamid ahay, iyada oon xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid u fadhidaa ma jirto. Marjaca waxa uu ah kow in dib u heshiisiin la helo. Dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta waxa kasoo bixi doona, marka dadka la heshiisiyo waxa kasoo bixi doona in dastuurka halkaa looga gudbo oo wax laysla ogaado dad dadweynaha loo laga dhaadhiciyo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo horey uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar, aad ayay u mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulanti waxaana wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. Waddanka Talyaaniga iyo horyaalkiisa haddii aan ku bilaabo, kulamaad xiiso badan ayaa maalintii shalay ahayd kooxuhu hor yimaadeen, halka kuwa kalena maalintii sabtida ahayd la ciyaaray. Waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Fiorentina ay 6 gool iyo 1 ku dhufatay kooxda Kiev Verona. Kooxda kubadda cagta Fiorentina ayaa awood u sheegatay kooxda Kiev Verona. Ciyaaryahanka la yidhaahdo Benazi ayaa isagu golashaasi 2 ka mid a u saxiixay, sidaasina waxay kooxdu ugu durdurisay Kiev Verona oo 6-3 dhibcood halkaasi kaga qaadatay. Kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Torino oo ku ciyaarayay guriga Inter ee San Siro Stadium magaalada Milan ayaa waxaa isla dhaafi waayeen 2-2, oo halkaasi kooxahaasi wax dhibca kalamaanay qaadan Inter Milan oo dabcanna sanadkanna loo rajaynayay in ay horyaalka waddankaasi Talyaaniga kula xafiltamayso kooxda Juventus ayaan ilaa iyo hadda wax dhibic ka badan 2 kulan oo la ciyaaray aan qaadanin. Dhinaca kalena kooxaha waddanka Talyaaniga ayaa maalintii sabtida ahayd qaarkood ay foodays dareen 2 kulan oo aad u xiiso badan ayaa dhacay. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa kulankeedii 2aad ciyaartay, macnaha sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo kulankiisi ugu horeeyey ee guriga kooxdiisa ee Juventus uu kasoo muuqday. Waxaase xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus ciyaartaasi aan Cristiano Ronaldo wax u dhalinin, laakiin 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta Lazio. Napoli iyo weliba kooxda AC Milan ayaa dabcan waxaa dhex maray kulankii toddobaadka. Kooxda kubadda cagta Napoli ayaa sanadkan waxaa laylinayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta AC Milan ee Angelotti, islamarkaasina ka mid ah xidigihii barisamaadka iyo kooxda AC Milan. Haatan waxa uu Angelotti laylinayaa kooxda kubadda cagta ee Napoli kadib markii uu kooxdaasi isaga tegay macalin seri oo isagu haatan kooxda Chelsea ee waddanka Ingiriiska leelinayo. Kooxda cagta AC Milan ayaa 2 goal la hormartay, laakiin guul lagaga dambeeyay guul mahan baa la yiri, waa laga daba keenay oo 3 gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan Zelenski ayaa goolashaasi 2 kamid saxiixay, halka ciyaaryahan Martinezna uu goolkii guusha ku soo qatimay ciyaarta oo ay 10 daqiiqo ka dhiman tahay AC Milan. Wax guula kalama soo tegin magaalada kooxda kubadda cagta ee Napoli ay ka dhisan tahay. Sidaasina waxa ay Napoli hoggaanka waddanka Talyaaniga kula waxaysaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, haddii aan ajaleeco kulamo dhowra ayaa la ciyaaray toddobaadkan maalintii Sabtida ee hawo ugu badnaadaane, hase ahaatee habeenkii xalay ahaa shalato. Ciyaaraha waddankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Watford oo 2-1 ku garaacday Crystal Palace. Fulham oo iyadu kamid ah waxaa xilli ciyaareedkan uun ka yimid. Ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa 4-2 ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Burnley, halka Newcastle Unitedna gurigeeda St James Park ay kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa macalinkooda Benitez waxa uu la soo galay shax ah in ay difaac galaan, isla markaasina ay kontrataagaan kooxda Chelsea, sidaasina ay guul ku raadsadaan, taasi oo fursad u siisay Chelsea inay ciyaarta iska maamulato siday doontaan ay ka yeesho. Waxaana 90 daqiiqo ciyaartu ay kusoo gabagabowday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo 2-2 ay guushu ku raacday, walow goolka koowaad oo rigoore ahaa uu shaki badan ku jiray rigoorahaasi. Si kastoo noqotaba, Newcastle United gurigeeda ayaa lagu garaa ciyaarta kadib ayaa bahda warbaahinta kuwa ciyaaraha ka faalooday iyo weliba macalimiintii hore ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska qaarkood ay weerareen kooxda Newcastle United iyo weliba macalinkooda Graham Souness oo isagu bari samaadkii u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool, isla markaasina kamida falanqeeyaasha ciyaarta kubadda cagta ee Sky Sports ayaa weeraray macalinka Benitez, waxa uuna sheegay haddii isagu uu yahay macalinka kooxda leelinaya aanu marnaba kusoo talagalayn inuu difaac sidaa u foolxun u galo, laakiin si ugu yaraan isku dayi lahaa kooxda inuu weeraro 3 eberba ha lagaga badiye. Taasina waxay dabarjab ku tahay kooxda kubadda cagta Newcastle iyo macalinkooda Benitez oo intaa ka badan laga sugayey. Maalintii Sabtidana kulamo daran ayaa waxaa iskagu horyimid kooxaha qaarkood. Manchester City ayaa lumisay horyaalka waddanka Ingiriiska hoggaankiisa oo 1-0 ah ay Wolverhampton la gashay, waa kooxda Wolves. Sidaasina waxa ay ku lumisay horyaalka waddankaasi oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka faa'iidaysatay oo 1-0 kaga soo badisay Brighton and Hove Albion. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa haatan hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool 3 kulan oo la ciyaaray oo keliya, waxaana kula loolamaya hogaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Watford oo iyaduna kaalinta 2aad ku jirta, laakiin gool tirsi uun lagaga sarreeyo. Sidoo kale kooxda Chelsea ayaa iyaduna horyaalka waddanka wax ku hogaaminaysa oo iyana waxa ay leedahay 9 dhibcood oo Liverpool, Chelsea iyo Watford ayaa kaalinta 1aad halkaasi isku haya. Lama ogase inay halkaasi sii fadhi doonaan maadaama kooxda kubadda cagta Manchester City iyadu ay tahay kooxda koobkan difaacanaysa. Arsenal ayaa iyana dirqi waxay kaga badisay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee West Ham United. Macalinka Unai Emery ayaana guushii ugu horreeyay ee kooxda Arsenal suhay. Waddanka Spainna, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta Girona 4-0 oo ciyaaryahan Karim Benzema ayaa goolashaasi 2 kamida dhaliyay, halka 2 kalena ay ka dhaliyeen ciyaaryahanada Sergio Ramos iyo Gareth Bale oo kulankiisi 2aad oo xiriira kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool u dhaliyay. Falreal iyo Sevilla waa ismari waayeen oo eber iyo eber ayay ku kala tageen, halka maalintii Sabtida ahaydna ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona dabqi kaga badisay kooxda Valladolid. Sidaasi waxa ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku qaadatay 3 dhibcood, walow 3-3 dhibcood ay dirqi ahayd maadaama gool laga diiday 90 daqiiqo ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Valladolid, goolkaasi oo la yiri hopsaid ayuu ahaa. Dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa Everton andhahda ee kooxda Tottenham Hotspur waxa ay ka gurgurinaysaa ciyaaryahanka ay ku duusho ee Christian Eriksen, ciyaaryahankaasi oo ay kooxdu ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Waxayna kooxda kubadda cagta ee PSG isku dayeysaa wax kasto ay ku qaadataba ciyaaryahankaasi in ay kala soo wareegto kooxda Tottenham Hotspur. Maantana kulanada ayaa laiskaga hor imaan doonaa waddanka Ingiriiska. Kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester United ayaa ku kulmi doona guriga Old Trafford, iyadoo uu culays aad u badanna saaran yahay garbaha macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho, oo kulankan haddii laga badiyo xaalkiisu aanu wanaagsanaan doonin. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafada ciyaaruna waa nagaa tani kula dhabay.
Haatanna war naga soo gaaray magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay madaxweynihii gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo rag kale oo ka tirsanaa maamulkiisa. Maanta ciidamada amniga Ethiopia ayaa la sheegay inay qabteen madaxweynihii hore iyo dhowr qof oo kale oo ka tirsanaa maamulkiisa. Faahfaahinta warkan idaacaddeenna fiidnimo ayaad ku maqli doontaan. Guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaa ee nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.